Žalm 133. Jaké dobro, jaké blaho tam, kde bratří bydlí svorně. Jako výborný olej na hlavě, jenž kane na vous Áronovi, kane mu na výstřih roucha. Jak hermonská rosa, která kane na Sionské hory. Tam udílí Hospodin své požehnání, život na věky.
Děkuji. Tak Pane Bože, děkujeme za tento text a děkujeme za to, že i on je součástí tvého slova. Prosím, abys mi ho pomohl otevřít a vysvětlit, abys nás všechny učil. Amen. Tak je to třetí neděle po sobě, kterou otvíráme knihu Žalmů. A před dvěma týdny jsme se podívali do nejdelšího žalmu, 119. Měl 176 veršů. Dnes se podíváme do jednoho z nejkratších. Je to také jedna z nejkratších kapitol v Bibli. Má pouze 3 verše, pouze 44 slov. Je to tak málo slov, že každé z nich má obrovský význam. Tak jakým slovům dáme přednost, na jaké se zaměříme? Možná bychom měli hlasovat, třeba kdo je pro požehnání. Jestli tady někdo je pro požehnání, máme se jim zabývat. Jo? Cítím zájem. Nebo výstřih. Nevím, jestli někdo se o tom chce popovídat. Tam pan vzadu. Ne. Nebo tady jsou slova jako vous, nebo olej. Nejde teda ani olej na smažení, ani motorový, je to jiný olej. A nebo dobro, nebo blaho. A tu jsme skoro vyčerpali teda všechny slova. Tak asi nebudeme hlasovat, ale pojďme se podívat na strukturu toho žalmu. Jak jsme si říkali minule i předminule, tak žalmy nás vlastně učí dvě věci. Jednak nás učí se modlit a jednak nám připomínají pravdy o Bohu, neboli chcete-li doktríny. Zkrátka to, co věříme o Bohu, že je pravda. A tento žalm je více té druhé povahy. Zpívá se zpravidla při pouti do Jeruzaléma v dobách největší slávy Izraelského království. Připomnu, že Izrael jsou potomci Abrahama, kterého Bůh vyvolil, právě aby byli prostředníkem mezi Bohem a lidstvem. Bůh Abrahamovi slíbil, že jeho potomků bude nepočítaně a že dostanou zemi a budou požehnáni, neboli budou se kochat v boží přízni. A tento žalm je poutní písní v době, kdy už je těch potomků nepočítaně a kdy opravdu už obývají palestinskou zemi pro sebe a Bůh jim projevuje vrchol své přízně. A dobře se jim daří. A každý rok se vlastně chodili poutí Izraelité do Jeruzaléma, aby tam společně slavili tuto boží přízeň a chválili Boha. Ale se slavením se nečekalo, až tam dojdou, už se slavilo při té cestě. Už při cestě se tam lidé radovali a povídali si o tom, jak to Pán Bůh dobře vymyslel. Skládali písně a Žalm 133 je jedna z takových písní, kterou stvořil ne nikdo menší než panovník Izraele, král David. A ta struktura je jednoduchá. První třetina, to nejsou délkově stejné třetiny, ale první část říká, jaké to teda je, když bratři bydlí svorně, nebo svorně, neboli jednomyslně, jednotně, souhlasně. Pak ta druhá část říká, k čemu se to dá připodobnit. A třetí, poslední, co z toho teda vlastně vyplývá. Tak jaké to je? Tak David tady hovoří o blahu. A není se čemu divit, jeho synové se k sobě nechovali zrovna přátelsky. Například Abšalom zavraždil Amóna a Adoniáš se pokusil zamezit Šalamounovu právoplatnému vstupu na trůn. Kéž by tito bratři žili svorně, si asi David říkal. Je ale nepravděpodobné, že měl na mysli David pouze své syny, když skládal tu píseň. Jde o bratry, jejichž rod lze vystupovat až k Abrahamovi. O všechny příslušníky izraelského národa, ty, kteří jsou potomci pradědečka Abrahama a jeho syna Izáka a jeho syna Jákoba. Ti, jejichž předci prožili zázračné vysvobození z otroctví v Egyptě a následně zakusili boží vedení do zaslíbené země. A David říká, že jejich jednota božího lidu je dobrá. A my bychom s ním určitě souhlasili. Je dobrá jednota. Je to dobrá věc. Třeba Manchester United je fotbalový klub, který má jednotu ve svém názvu. Festival United si také dal jednotu do názvu. Nejspíš teda ne proto, že by vyhrával zápasy, aspoň teda ne ty fotbalové. Organizace Spojených národů, United Nations. A co mají tyto společnosti nebo tyto organizace společného? Kromě toho, že mají United ve svém názvu. Tak zaprvé jejich členové nebo hráči nebo pracovníci mají stejnou vizi. Vyhrát ligu. Nebo zprostředkovat mladým lidem setkání s Kristem v prázdninovém stylu. Nebo zajistit mír na zemi. Za druhé mají stejné cíle. Společně trénovat. Nebo pozvat specifické hudební skupiny. Nebo vytvořit tým školených pozorovatelů a vytvořit závazné rezoluce pro ohrožující národy. Všechny tyto složky izraelský národ měl. Ale pozor, jednotu najdeme i v méně bohulibých iniciativách. Bojovníci Islámského státu, stavitelé babylonské věže, farizeové a zákonníci, nebo třeba i Ananiáš a Safira, manželé v prvotní církvi. Ještě se k ním vrátíme. Za druhé, k čemu se to dá připodobnit? Tak verš 2 a 3. Jako výborný olej na hlavě, jenž kane na vous, na vous Árnovi, kane mu na výstřih roucha, jak hermonská rosa, která kane na Sionské hory. Tak všichni máme rádi lidová přísloví a různé hlášky, které připodobňují různé věci. Třeba když se řekne, mluví, jako když másla ukrajuje. Já jsem si myslel, že jako mluví k nezastavení, že se nedá zastavit. A ono to tak není, znamená to, že mluví líbezně, hezky. A tak dokážete si to představit, jak to máslo řeže, jak ten nůž řeže tím máslem, tak pomalu a dobře, hezky se na to kouká a obvykle člověk má chuť na nějaký čerstvý chléb s máslem, tak se dobře poslouchá, líbezná a krásná řeč. A nebo hláška, otevřít Facebook je jako vstoupit do vietnamské tržnice, když všichni říkají sluší, sluší. To snad není třeba nějak vysvětlovat, ale tak vždycky tyto hlášky nebo ty přísloví jsou dobrá, protože jsou pravdivá. Ale Davidovo přirovnání není jenom nějaká laciná hláška, není to vtip k pobavení. Je pravdivá, přirovnává jednotu a k čemu ji přirovnává? Tak podívá se kolem a co nevidí? A Áron tady jde a zrovna se polil olejem. Takže je to jako když kape z jeho vousu olej a ještě to stéká na to jeho roucho. Ne, je to trošku hlubší význam. Tak proč tedy podivná přirovnání? Zase to chce trošičku kontextu, tak zrovna tohle přirovnání, jako výborný olej na hlavě, jenž kane na vous, na vous Árnovi, kane mu na výstřih roucha. Tak kdo byl Áron a co je to vlastně za olej? Tak pojďme se trošku podívat na tu ceremonii o několik století dříve. Bylo to krátce poté, co Bůh zázračně vyvedl izraelský národ z Egypta a Mojžíš už doručil od Boha desatero přikázání a jako takový appendix byly soubory různých praktických a organizačních instrukcí. A mezi těmi instrukcemi si čteme, potom předvedeš Árona a jeho syny ke vchodu do stanu setkávání a omyješ je vodou. Vezmeš kněžská roucha, oblékneš Aaronovi suknici a řízu pod nárameník a náprsník. Pak ho opásáš umně utkaným nárameníkovým pásem a na hlavu mu vložíš turban a na turban připevníš svatou čelenku. A na to vezmeš olej pomazání, vyleješ jej na jeho hlavu a pomažeš ho. Takže tady teda zjišťujeme, že to nebyl opravdu olej na smažení nebo motorový, je to olej pomazání, vzácný voný olej, jehož vůně a viskozita připomínala boží přítomnost a přízeň. Jeho vylití na hlavu a jeho stékání na vous a roucho tedy symbolizovalo mimořádný dotek stvořitele. A důvod je vysvětlen o kousíček dál. Pomažeš Aarona a jeho syny a posvětíš je, aby mi sloužili jako kněží. Aaron a jeho synové mají být knězi, prostředníky mezi Bohem a jeho lidem. A Bůh v tomto ceremoniálu vyjadřuje svoji odhodlanost mluvit ke svému lidu a také připravenost přijmout oběti, které ti kněží přinášejí za svůj lid. Tak přirovnání je tedy takové, když bratří neboli členové Božího lidu mají mezi sebou jednotu, je to takové blaho, jako když Bůh projevil tuto mimořádnou blízkost při té ceremonii pomazání Aarona. A pak tam ještě to druhé přirovnání, verš 3, jak hermonská rosa, která kane na Sionské hory. Tady se hodí trochu zeměpisu a trochu historie. Hora Hermon je asi 3000 metrů vysoký vrchol v severní části Izraele a Sion je hora, na které leží Jeruzalém, hlavní město království Izrael, které se nacházelo na jihu. A tak máme sever a máme jih a ta rosa mohla být skutečně rosa, která dává vláhu vegetaci, ale může to také znamenat přenechaně zdroj vody, protože když na vrcholcích té hory na jaře táli ledy a sníh, tak plnili řeku Jordán, která přinášela vodu do těch ostatních částí Izraele, včetně jihu a včetně Jeruzaléma. A takové blaho přichází, pokud boží lid žije spolu jednomyslně, jednotně, souhlasně. A tak co z toho vyplývá? Tak závěr toho posledního verše je, tam udílí Hospodin své požehnání na věky. Tak jednota není luxus pro pár šťastných. Jednota není nějaký bonus nebo něco extra. Je to prostředí, kde se rodí nové životy. Nakonec zase jde o život. O život na věky. Izrael měl být zdrojem tohoto života pro další národy. A jednota byla jednak projevem boží přítomnosti, ale jednak i nástrojem tohodle doručení života. Žel, co David netušil, když psal tento žal nebo tuto píseň, že o několik let později se to království rozdělí. Jeho syn Šalamoun se nechal skrze vztahy s pohanskými ženami stáhnout k modloslužbě. Jeho vláda se mu vymknula z rukou. Došlo k několika šarvátkám a pak si čteme v první královské, tak se vzbouřil Izrael proti domu Davidovu. A to trvá dodnes. Neboli Izrael, ta severní část od domu Davidovu, od té jižní části. A od té doby byl Izrael vždycky roztrhlý, rozdělený. Když selže vůdce a není poslušen Bohu, nebo když naslouchá jiným než božímu hlasu, tak to má fatální následky pro společenství božího lidu, pro jednotu. A to platí pro hlavu rodiny, hlavu církve, reprezentanta národa. Ale další lekcí tohoto žalmu je, že ne každá jednota vede k životu. Už jsme to zmínili. Babylonská věž, lidé byli jednotní v tom postavit si věž až do nebe a vytvořit si jméno. Farizové a učitelé zákona v Ježíšově době se shodli na tom, že Ježíše zabijí. A Ananiáš a Safira ve Skutcích 5 byl harmonický manželský pár, zdálo by se, prodali pole, aby přispěli do sbírky první církve a společně koordinovaně lhali o tom, za kolik ho prodali, aby se obohatili. Nikdo jim neříkal, za kolik to mají prodat, nebo jestli mají dát všechno, ale oni lhali o tom, že to je všechno. A tak manželská jednota a rodinné blaho je dobrá věc, pokud to ale není v neposlušnosti Bohu. To má pak fatální následky. A u babylonské věže Bůh pomátl jazyky a dodnes se musíme učit. Farizové a učitelé zákona ztratili moc, ale Ježíšova moc zvítězila. A Ananiáš a Safira zemřeli v okamžiku odhalení jejich lži. Ale Boží slovo se šířilo dále a církev rostla. Možná znáte film Wall-E. Je takový malý robůtek, co dostal za úkol uklidit zemi, zatímco lidstvo odcestovalo v kosmické lodi, než se to podaří. Všechno na té lodi bylo automatizované, všechno řídili roboti, uklízeli, vařili, nahradili i kadeřníky. Počítalo se ale s tím, že někteří roboti se můžou vzbouřit. A proto, když nějaký robot vykazoval takové známky, že se vzbouřil, tak se všude na všech dostupných plochách informačních na té lodi ukázal nápis pozor, vzpůrní roboti. Říkal to teda zase automatizovaný hlas. Pozor, vzpůrní roboti. Měli bychom mít všichni aktivní senzory na vzpůrnou jednotu. Dejme si pozor na vzpůrnou jednotu. Vzpůrná jednota má horší následky než vzpůrný jednotlivec. Vzpomeňte si na rok 1054, kdy se do té doby relativně jednotná církev rozdělila na římskokatolickou, západní a východní církev. Bo v několika městech vzniklo nové společenství jenom několik ulic od toho mateřského kvůli sporům na jednotě. A dokonce i Abraham a Sára jednotně nevěřili Bohu a narodilo se nemanželské dítě Ismael, od kterého odvozují své kořeny muslimové. Tak možná by ses neoznačil dnes ráno jako za křesťana, ale Bibli trochu čteš a o trochu o ní přemýšlíš a máš spoustu otázek a říkáš si, no jedna z nich je, proč se na světě tolik válčí? Proč je tolik rozbitých rodin? No pokud je jednota vyjádření Boží přízně, tak nejednota je nejen předsíní Boží absence, ale je už to důsledek našeho odvrácení se od něho. Jinými slovy, nejednota už je Božím trestem sama o sobě. Otázka teda není, co můžeme udělat pro to, abychom byli jednotní, ale jaký je Bůh? Co dává? Co se o něm dá zjistit? Co nám říká? A není lepší místo, než začít hledat, než u osoby Ježíše Krista. On nás přišel vysvobodit nejen od následků naší vzpoury, vzal trest na sebe a poprvé v historii Boha došlo v něm samotném k nejednotě. Bůh Otec se odvrátil, ukázal záda na Boha Syna na kříži. Když umírajíc zvolal, Bože můj, proč jsi mě opustil? Přišel nás vysvobodit už od důsledků nejednoty a mimochodem jako symbol se po jeho vzkříšení stalo, že když lidé různých řečí přišli do Jeruzaléma na svátek letnic, tak si rozuměli bez tlumočníka. Jakoby tam zazněl slib nějakého rušení té kletby z doby babylonské věže. Jakoby tam byl slib, že přijde doba, kdy si budem všichni rozumět. Že se to stane až se naplní čas. Až se naplní čas. Podle svého plánu, až se naplní čas, Bůh přivede všechno na nebi i na zemi k jednotě v Kristu. Amen.